supplicating. Honey, you know I did. And each time I tell myself that I want to think I've had enough. But I'm going to show you, baby, that a woman can't be tough. I want you to say, come on, come on, come on, come on. Take it. Take another little piece of my heart now, baby.
Nilkomu nilqakom għal program ieħor il-blues u kodba strambi. U żgur li dik il-vuċi impeccabbli b'vuċi tal-ġen ta' Janis Joplin laqatkom tajjeb għal dan il-programm. Janis Joplin illi fil-27 sena ta' ħajjita żgur il-ħallit marka kbira fuq il-blues, imma mhux biss fuq il-blues, anke fuq il-mużika pop. Fil-fatt, Janis Joplin mietet fil-1970 oħra minn dawk illi jidħlu fil-kategorija ta' s-saħta ta' 27 kif jgħidula dawk il-kantanti kbar, ħafna minnhom kantanti blues fil-fatt illi mietu ta' 27 sena. L-ewwel wieħed minnhom diġà fatt semmejni f-programm jħu Robert Johnson, dak li jinaħt li biħ il-ruħ tijaw l-xitan biex jitallem id-doq il-kitarra, u Janis Joplin u koll mietet ta' 27 sena fil-fatt b'overdose ta' eroina. Hija waħda mill-ewwel nisa illi kantat il-blues u kienet bajda għal dawk minnkom li forsi qatt ma semgħu Janis Joplin u semgħu dik il-vuċi forsi kemm xejn diffiċli li wieħed jimmaġina illi propju dik il-vuċi hija vuċi ta' mara żgħira u bajda fil-fatt mhix mara sewda. fil-fatt jidir li kien Jim Morrison il qal li din il-deskriva l-Janis Joplin bħala din il-marra bajda ċkejkna bil-vuċi kbira ta' marra sewda. Janis Joplin kella is-snin tal-adolescenza tagħha kienu snin diffiċli ħafna, snin fejn kienet ibbuljata, ibbuljata mhux biss għax kienet overweight, kella 3 kilo żejda u kella ħafna ekni li fil-fatt bad ħallew anke marka fuq wiċċa, imma kienet ukoll bulida għax kienet tħobb il-blues, kienet tħobb il-mużika tas-suwed biex ngħidu hekk u kienet tagħmilha ma' nies illi ħafna minnhom mużiċisti illi kienu suwed. U fil-fatt kienu jgħiruha ħafna, kien jgħiruha nigger lover, kien jgħiruha pig, kien jgħiruha ħafna affarijiet fl-iskola. Fil-fatt hi tiddeskrivi dawk is-snin u tajt li snin tal-adolescenza I thought, I painted, I read, I was a misfit and I didn't hate niggers. But Janis Joplin sabet mhix ngħidu hekk l-identità tagħha min xtaqgħet li tkun fi żmien il-college fi kienet tħobb tilb tmur għal-lezzjonijiet li bsa il-jeans fejn għamlet it-tatus fil-fatt nistgħu ngħidu li Janis Joplin kienet waħda mill-ewwel ikoni ta' li kellhom diversi tattoos u fil-fatt nistgħu ngħidu illi minn hemm bdiet tinfirex mill-personaġġ ta' illi ħolqot Janis Joplin tagħha nifisha li bdiet tinfirex il-moda ta' tattoos. Il-fatt it-tattoo li kellha forma ta' qalb fuq sidra kienet imbagħad saret moda speċjalment fis-snin 70 u 80 ma bosta nisa. Janis Joplin ma kompliċ l-università, kienet drop-out, intefat kanta bis-serjetà, imma il-fama tagħha kisbita fl-1967 f'dak li baqa' jissejħ bħala il-Monterey Pop Festival ma' Big Brother and the Holding Company. Big Brother and the Holding Company fil-fatt kienet il-band li qed takkumpanja fid-diska li smajna Piece of My Heart, diska li sallum saru ħafna cover versions tagħha u m'hemmx bżonn tkun xi fanatiku tal-blues biex tibqa' tiftakar din id-diska anke forsi mhux bil-vuċi ta' Janis Joplin imma f'interpretazzjonijiet ta' kantanti oħrajn. Ma' Big Brother and the Holding Company Janis Joplin ħarġet żewġ albums, imbagħad eventualment ħarġet album ieħor weħda u eventualment wara li mietet, eżatt wara li mietet kien diġà l-istit album ieħor u ħareġ eżattament wara l-mewt tagħha. Hija mietet kif qed tilkom diġà b'overdose ta' eroina 16-il ġurnata biss wara l-mewt tal-leġendarju Jimi Hendrix li se nkunu qegħdin nitkellmu dwaru fil-programm illi imiss. L-influenza kbira fuq Janis Joplin kienet ta' nisa tal-blues ma' Rainey li tkellimna dwarha fil-programm li għadda, Bessie Smith u Leadbelly, imma wkoll kien hemm l-influenza tal-poeti tal-ġenerazzjoni tal-Beat Generation, tal-Beat Poets, illi kien influenzaw ħafna anke il-kidba ta' Janis Joplin. Laqgħet nitkellmu dwar mużika psikadelika, illum ħa nitkellmu dwar ktieb illi għandu biex ngħidu hekk minkejja li nkiteb ferm qabel ma' Janis Joplin kienet fix-xena għandu wkoll it-temi tiegħu li huma joqorbu ħafna lejn dak li huwa psikadeliku u fih l-element surreali fih. Qed nitkellem dwar il-ktieb The Life and Opinions of the Tomcat Mare li huwa ktieb ta' E.T.A. Hoffman. Min kien E.T.A. Hoffman? L-ewwel ħaġa E.T.A. Hoffman, jiġifieri Ernest Theodore Amadeus Hoffman, ma kienx l-isem propja ta' Hoffman. L-isem propja ta' Hoffman kien Ernest Theodore Wilhelm Hoffman. Ġvek, xat kun Berlin u jisip il-qabar ta' Hoffman, fil-fat jisip E.T.W. Hoffman. Imma, bomaċ lejn Mozart, li kien weħt minn ismijiet tiegħu kien Amadeus, Hoffman neħħa dak il-Wilhelm minn nofs u minflok zit Amadeus, E.T.A. Hoffman, ġvek Ernest Theodor Amadeus Hoffman. Nisabu fi żmien il-miliet u żgur li waħda mill-iktar spettakli popolari marbutin mal-miliet hija The Nutcracker, il-famuż ballet ta' Tchaikovsky. Tajb tkunu tafu li din l-istorja ta' The Nutcracker kitiba propju E.T.A. Hoffman. Biss din mhijiex l-unika l-unika koincidenza li hemm bejn Hoffman u l-mużika, speċjalment il-mużika klassika, għaliex per eżempju, kien semmu Loffenbach għandu il-famuż opera Tales of Hoffman li hija wkoll bbażata fuq l-istejjer illi kiteb Hoffman. Imma anke Schumann għandu il-Fantasy Stücke illi wkoll huma bbażati fuq l-istejjer ta' Hoffman. Min kien da' Hoffman? Hoffman kien biex ngħidu hekk il-rockstar ta' seklu 19 fejn tidħol il-kidba u l-letteratura speċjalment bil-lingwa Ġermaniża u awtur ta' stejjer u romanzi fantastiċi wieħed mill biex ngħidu hekk l-esponenti ewlenin tar-romantiċiżmu Ġermaniż. Twielet f'dak li dak iż-żmien kienet tissejjaħ il-Prussja, ma ninsewx hawnhekk qed nitkellmu qabel l-unifikazzjoni tal-Ġermani, ġifi as saċ il-Ġermani ma teżistix, jeżistu il-Prinċipati Ġermaniżi u twilet f'dik li kienet tissejjaħ il-Prussja f'dik li llum hija parti fil-ferità mir-Russja illi hija Kaliningrad, mbagħad mit f'Berlin imma l-ħajja tiegħu qattaħħa partit minna fil-Prussja, partit minna jiġġera minn Prinċipata l-ieħor tedesk ma anke partijiet minn ħajtu qattaħħhom fil-Polonja. X'inhu dan ir-romanz li qed nitkellmu dwaru The Life and Opinions of Tomcat Mer. Fil-verità dan huwa l-aħħar romanz li Hoffman kiteb. Hoffman mexx ħajja twila, miet minħabba il-riżultat ta' sifilis, u oriġinarjament dan ir-romanz kien intiż illi kun mifrux fuq tliet kodba. Fil-verità Hoffman laħħa kiteb tnejn. Imma il-punt li fih jispiċċa dan ir-romanz huwa punt tajjeb anke ħallina biex lilna bħala qarrejja nużaw l-immaġinazzjoni tagħna u nikkonkludu aħna min-naħa tagħna fejn dan ir-romanz irid jispiċċa. Ħafna nies jiddeskrivu The Life and Opinions of the Tomcat Mer li ħaġa bħala l-aqwa ktieb illi qatt kiteb E.T.A. Hoffman u naħseb li jiena personalment nikkonkorri ma dik l-opinjoni. Imma ħafna jsir deskrivu wkoll dan bħala rumanz ta' qabel żmienu illi fil-fatt jisejħulu li huwa pre-postmodern li jew proto-postmodern ġifieri romanz postmodern ħafna drami huwa dak ir-romanz li huwa karakterizzat ħaġa postmodern qed ngħidu wara t-tieni gwerra dinija ġeneralment huwa karakterizzat minn introspezzjonijiet psikoloġiċi minn frammentazzjoni minn kontradizzjoni tal-karattru ħafna drabi anke il-frammentazzjoni tal-karattru u vera illi meta taqra dan ir-romanz dawn l-elementi qegħdin hemmhekk u jinħassu ħafna. X'inhu dan ir-romanz? Aħna ħaġa dan huwa l-autobiografija ta' Attus. Tajjeb, Attus li huwa Tomcat Mer, li huwa Attus intelligenti ħafna. Għaliex, x'dan huwa Attus li ddeċida illi fil-kumdità tal-dar li qed jgħix fiha sidu huwa Master Abraham u għandu librerija kbira jitgħallem jikteb u jaqra. huwa attus li huwa għandu dawk il-karakteristiċi normalment nassoċjaw ħafna mal-qtatis, ġifieri għandu dik l-element ta' arroganza, tkabbar bih innifsu u b'dak li rnexxielu jikseb. Għalhekk jikteb din l-autobiografija bħala eżempju li jrid jagħti lill-qtatis l-oħrajn kif għandhom jedukaw lilhom infushom u jgħixu l-ħajja tagħhom. Biċċa xogħli li dan il-qattus biex jikteb din l-autobiografija tiegħu juża autobiografija oħra li hija l-autobiografija tal-Kapell Meister ta' dak biex nidwek li jħossib il-mużika illi dan il-Kapell Meister Johannes Kreisler ukoll kiteb fuq numru ta' foli l-autobiografija tiegħu. U l-qattus pratikament juża l-istess karta biex jikteb l-istorja tiegħu. Xiġri il-printer jħuzbal u allura iħallat flimkien dawn iż-żewġ biċċiet ta' autobiografiji. Jiġifieri filli qed taqra dak li qed jikteb Tom Kettmer filli f'daqqa waħda sentenza taqta' fin-nofs u jkompli dak li kien qed jikteb fil-verità Johannes Kreisler u nsibu din it-taħlita ta' dawn iż-żewġ autobiografi illi jidħlu ġoxurxin. Ovvjament, meta qed nitkellmu dwar il-karattru tal-qattus, għandna qattus illi għandu ħafna kultura, ċerta sens ta' ċifilta, imma kultant ma jistax jonqos milli il-qattus ifakkarna li huwa qattus, u speċjalment meta għandu reazzjonijiet jew ta' biża' jew ta' rabja joħroġ id-dwiefer u ovvjament ma jista' jirreżisti xejn meta ixhom irrieħat fuq tal-ringi moqlijin. Interessanti għaliex din l-istorja ddur dwar twelid, iż-żożija, l-edukazzjoni u l-maturità ta' dan il-qattus fosthom kif kun hemm qattusa partikolari tisaqlu qalbu, kif isir ħabib ta' poodle u allura jitgħallem anke kif jitkellmu l-poodles, il-lingwa tal-poodles, l-abitudnijiet tal-poodles u ħafna drabi joħodna f'dinja li hija surreali. Il-ktieb għandu elementi qawwijin satiriċi, jiġifieri fost affarijiet oħrajn hemm satira ta' The Life and Opinions of the Gentleman Tristan Shandy, imma wkoll hemm element satiriku li joħroġ iktar fil-parti miktuba mill-Kapell Meister Johannes Kreisler ta' klassijiet soċjali ta' dak iż-żmien tal-abitudnijiet, tal-kultura u fil-fatt jissatirizza ħafna anke romanzi gotiċi ġermaniżi. Il-romanz gotiku nistgħu ngħidu li huwa il-prodott wieħed mill-prodotti ewlenin tal-kultura tar-romantiċiżmu dawn il-romanzi ambjentati fidealizzazzjoni stramba ħafna, dark ħafna ta' dak li suppost kien il-Medjuevu, ħafna torrijiet, katedrali gotiċi, karattri strambi, poteri supranaturali, ta' dinja spirituali, ġifieri eżempji forsi klassiċi ta' letteratura gotika huma Dracula ta' Bram Stoker u Frankenstein ta' Mary Shelley. U dan il-romanz huwa nsibu fih ħafna element ta' satira f'dan is-sens. Fil-fatt Kreisler jinġibet lejn din il-prinċipessa Hedwiga u l-ħabiba tagħha Julia u jaħduh f'din il-foresta misterjuża fejn hemmhekk ikollu ħafna avventuri strambi ħafna. Huwa ktieb li huwa divertenti ħafna u imma wkoll fih ħafna satira pungenti. Jiena xtaqt li naqralkom propju il-ftuħ ta' dan il-ktieb. Il-ftuħ fejn dan huwa miktub minn l-introduzzjoni, tajjeb il-prefazzju biex ngħidu hekk. Miktuba minn Tom Kettmer. Author's Preface. Bashfully, with trembling breast, I lay before the world some leaves from my life, its sorrows, its hopes, its yearnings, effusions which flowered from my inmost heart in sweet hours of leisure and poetic rapture. Shall I, can I hold my own before the stern tribunal of criticism? Yet it is for you, you feeling souls, you pure childlike minds, you faithful hearts akin to mine, ay, it is for you I write, and a single fair tear in your eye will console me, will heal the wounds inflicted upon me by the cold reproof of insensitive reviewers. Berlin, May 1800, Mer étudiant en belle lettre, student tal-lingua, tal-littri, belle lettre. Dikija, l-author's preface. Imma mbagħad faċċata tagħha, immaġnaw iktib miftuħ fit-tnejn fuq naħa għandek l-author's preface, imbagħad fuq naħa tagħha għandek forward. Suppressed by the author, suppressed iġviri, mux suppost li ħatider. With the confidence and peace of mind native to true genius, I lay my life story before the world, so that the reader may learn how to educate himself to be a great tomcat, may recognize the full extent of my excellence, may love, value, honor, and admire me, and worship me a little. Should anyone be audacious enough to think of casting doubt on the sterling worth of this remarkable book, let him reflect that he is dealing with a tomcat, possessed of intellect, understanding, and sharp claws. Berlin, May 1800, Mer, Homme de Lettre, Tre Renommé. Uomo di lettere, biex nejdu hekk, Tre Renommé, ġifier rinomat ħafna. Mbagħad taħt din il-forward din introduzzjoni li suppost ma kellix tidher insibu nota mill-editur. P.S. This is too bad. They've printed the author's forward as well, the one which was supposed to be suppressed. There's nothing for it but to beg the kind reader not to think too ill of the literary tomcat for the rather arrogant tone of his foreword, and to recollect that if many another sensitive author's modest preface were translated into the true language of his innermost thoughts, it might not sound so very different. The editor. Interessante ħafna kif permezz ta' din il-logħba ħelwa l-editur suppost editur, tajb l-editur fittizju ta' dan il-romanz iżerza emmek daqxej ta' stallet l-arreja li kittieba illi jajdu li għan bħafna modestja ta' paresi li qed qegħdu li nfushom qudiem il-ġudizzju tal-arreja tagħhom imma fil-verità qed jgħidu ara kemm jien brafu ara jien xi nixxi li nagħmel wara ma jfettillekx tikkritikani. Dik kien The Life and Opinions of the Tomcat Mer ta' E.T.A. Hoffman. Interessanti da' ktib tista' wissibuh fil-Penguin Classics, jiġifieri huwa ktib illi tista' wissibuh bla problemi ta' xejn, rakkomandaħħulkom u qabel ma nagħlqu nfakkarkom illi d-diska li jmiss ta' Janis Joplin hija Cry Baby. Grazzi ħafna, ikun magħkom il-ġimgħa d-dieħla.
nobody ever gonna love you the way Chelsea did. So take all your pain and your heart and say, and if you need me, you know.
Come on!